kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nitong Lunes, ramdam ang tila balik sa normal na sitwasyon sa mga pampublikong lugar dahil sa pagluwag ng restrictions sa iba't ibang estado ng bansa, gaya na lang ng Queensland, South Australia, New South Wales at Victoria. Paano nga ba balak sulitin ng ating mga kababayan ang tinatawag na newfound freedom ngayong weekend? Dalawang fundraiser na ang pinalampas ng Clarinda Fishing and Camping Group sa Victoria mula nang ikinasa ang lockdown dahil sa COVID-19. Kaya nang malamang luluwag na ang restrictions, ganado nang asikasuhin ang punong abala na si Marlo Abaha ang mga pagtitipon ng grupo.
Magkaroon ulit kami ng gathering yung aming fishing club tsaka yung aming volleyball sports group na ginagawa namin weekly. Yun yung nawala kasi yung camaraderie ng community, although yung online naman ay nagagawa yung mga online kumustahan, mga ganon. Pero iba pa rin yung magkita-kita, kumustahan, kwentuhan.
Isa lang si Marlo sa higit 5 milyong residente ng Victoria na sabik na magkaroon ng aktwal at pisikal na pakikipagkita sa mga kaibigan at kamag-anak. Bagay na gusto ring gawin na mga tulad ni Jerry Rimando na matagal nang natigil sa paglalaro ng basketball. Kaya naman,
yung magiging first plan, although 20% lang yung capacity ng allowed, di ba, for gatherings. So, siguro mag-i-start yung every Tuesday namin na basketball para sa ating mga youth at kababayan na mahilig maglaro. So, before kasi meron kaming every Tuesday na gatherings na naglalaro every Tuesday night. Siguro mag-i-schedule lang ako ng 20 na available na members na kung sino yung gusto maglaro para kahit paano may balik yung makapag-exercise ba ulit.
Sa magkakaibang antas na pagbawas ng restrictions, sa Queensland, pwede nang bumiyahe sa buong estado. Balik dine-in na sa restaurants at cafe basta hindi hihigit sa 20 ang uupo. Sa South Australia, welcome na ang hanggang 80 o 80 na katao sa isang venue. Kailangan lang mahati ito sa tigda-20 sa isang grupo sa magkakahiwalay na lugar o area. Para naman sa New South Wales, pwede na ulit bumisita sa pubs, beauty salon at museum. Maging ang statewide travel, pwede na. Hindi nalalayo ang mga yan sa pwede na rin ma-enjoy ng mga taga-Victoria. Inaabangan na rin ang pagbubukas ng mga restaurants at cafe na tatanggap ng hindi hihigit sa 20 o 20 bisita. Back in business na rin ang gallery, museum, amusement park, beauty salon, nail salon at massage parlor. Pambublikong library pwede na rin bisitahin, bagay na ikinatuwa ng international students na gaya ni Christine Almoite.
I miss going to the library kasi doon ako mas nakaka-study at saka nakaka-miss makahalubilo ng mga tao. Even makakita lang ng maraming tao kasi during the restriction period, masyadong maliit lang yung tao. Minsan parang ghost town yung CBD. And also, since bukas na yung mga courts, which I normally play tennis.
Batid ng publiko na bagamat tila balik na sa normalang sitwasyon, may mga pagbabagong kailangan ng makasanayan, gaya na lang sa paraan ng pagbati at pakikipag-usap sa kapwa.
So yung nakipag-handshake ka, medyo hesitant yung iba. So siguro yun yung mga ganun lang yung pwede kong i-expect na makita-kita kami, di ba?
Alam mo na lang ba't yan? Hindi ka tulad dati na pwede magbeso-beso. Hindi na kayo masyadong makakapag-usap ng medyo malapit or kailangan mo kahit paano dumistansya. So yun lang siguro yung magbabago.
I'm so used to hugging and then kissing on the cheek. But then for others talagang pinapractice nila yung social distancing and as much as possible not touching. So I think it's gonna be so awkward at first. But then, since you're friends naman, I don't think some people will mind. But yeah, as much as possible, siguro, I'll try to minimize those things na nakasanayan ko dati.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.